da har jeg liksom forventninger om meg selv om at jeg skal være et eller annet sånt overmenneske. Og det jeg synes veldig interessant at de menneskene jeg kjenner som kanskje virker mest perfekte på overflaten da, de jo ofte, jeg knytter meg jo ikke til de. Jeg får ikke lyst til å være sånn, åh, kan ikke vi bli nære? Det jo mer sånn som gjør at jeg blir litt mer selvkritisk og blir sånn, oi shit, ja, jeg burde kanskje ha mer kontroll og jeg jo også. Så de menneskene jeg virkelig, virkelig glad i, det jo ofte når de viser for eksempel at de har feil eller mangler eller at de synes ting vondt, så det ofte da jeg merker at, oi, det knytter meg veldig til de da.
Dette Sykt interessant, en podcast om aktuelle temaer i psykologi.
Hjertelig velkommen til denne sesongens siste episode, episode nummer 71 faktisk. Så nå begynner det å bli en del. Det et hint til hva du kan gjøre I juleferien hvis du kjeder deg. Og her så sitter jeg, Mette Espe Myrmæl, I studio sammen med to gode kollegaer, nemlig, hva skal jeg si, medpodcaster Annie Wall.
Ja, hallo.
Hei, og psykolog Helene Faksvåg.
Hei, hei.
Vi skal snakke om selvmedfølelse I dag, og første gangen jeg hørte det, så må jeg innrømme at jeg ble litt sånn skeptisk, fordi jeg tenkte, ok, betyr det å synes synd på seg selv da? Og ikke det litt destruktivt å skulle gå rundt og synes synd på seg selv? Men heldigvis, Helene, så lærte du meg hva dette begrepet faktisk innebærer, og viktigheten av det. Så det så skal vi snakke om I dag. Pluss at du og jeg, Anne, vi har jo faktisk tatt en test på hvor selvmedfølende vi
Ja, det må jeg si jeg veldig spent på. Jeg har en følelse selv av hvordan jeg skårer, men nå kommer resultatet hvert øyeblikk.
Ja, for vi har jo ikke sett resultatene, og det skal vi avsløre I løpet av podcasten. Men det tar vi litt senere. Så først så kan vi jo starte med det vi pleier, nemlig vår faste spalte sykt personlig. Vi kan jo ta den på deg, Helene. Og det altså tre spørsmål for å bli litt bedre kjent med deg. Mm. Så hva innen psykologi driver du med?
Jeg høyskolelektor her ved ONH.
Mm. Og hva kunne du ikke klart deg uten?
Det tror jeg da humor.
Ja.
Det synes jeg sånn godt krydder I hverdagen, som også kan gjøre det mye lettere å stå I når ting kjipt.
Mm.
Så liksom mørk humor eller ja, bare humor generelt. Mer lek og tøys og moro I hverdagen, det en stor tommel opp.
Det trenger vi, helt enig. Ok, spørsmål nummer tre. Hvordan fikk du interesse for dette temaet, altså selvmedfølelse?
Det var både på studiet at det kom opp flere ganger, og så synes jeg det var spennende. Men kanskje mest av alt at jeg kjente på at oi, det jo ikke sånn jeg møter meg selv. Og bare det å få det presentert som en mulighet, så ble jeg liksom, kanskje det noe jeg har lyst til. Og det virker veldig deilig å skulle være snillere med seg selv. Så det var jo at jeg følte at de strategiene jeg hadde, det kostet mer enn det ga, og jeg synes det gjorde litt for vondt, og så tenkte jeg, kanskje jeg kan heller begynne å bli litt rundere I kantene.
Mm. Så da hørte du det om det på studiet da, første gang. Ja.
Mm.
Spennende, men da tenker jeg vi bare kan sette I gang med episoden, så lytteren også får høre hva selvmedfølelse egentlig
Ok, Helene, skal vi begynne med det kanskje mest åpenbare først? Hva egentlig selvmedfølelse?
Selvmedfølelse, det handler jo om å behandle seg selv mer som en god venn. Og hun som har forsket mye på det, Kristin Neff, hun definerer at det består av tre komponenter. Og det første, jeg tar det bare på engelsk, fordi jeg synes ikke det så gode norske oversettelser. Men den første komponenten, det da self-kindness. Så det å være varm og vennlig overfor seg selv, det snill, I stedet for hard og kald og dømmende. Den andre komponenten, det common humanity. Og det går på å anerkjenne at de tingene jeg står I nå, det faktisk ganske vanlige ting ved det å være menneske. Det ofte vi mennesker opplever at ting ikke går sånn som vi skulle ønske. at vi kjenner oss utilstrekkelig, at vi ikke har helt overskudd for eksempel, at vi ikke perfekte, det jo det. Og at livet til tider ganske kjipt, det jo noe av det som det innebærer det å være menneske da.
Så å ikke nødvendigvis tenke at dette veldig unikt for meg, men at det gjelder andre også.
Ja, og det en del av livet, at det svinger og går opp og ned, og at vonde ting kan skje da. Og så den siste komponenten, det mindfulness. Og det å legge merke til, hvordan har jeg det egentlig akkurat her og nå? Så faktisk anerkjenne at, oi shit, ja det gjorde skikkelig vondt. Dette hadde jeg for eksempel veldig lyst til, og så fikk jeg det ikke til, og det gjør ganske vondt. Men uten å blåse det opp, og få det til å bli større enn det det egentlig er. Så uten å for eksempel, hvis jeg mislykkes på noe da, så blir det jo å fortsatt liksom kjenne, ah shit, det var skikkelig vondt. Men uten å tenke, det definerer hele meg som person da.
Så anerkjenne det du står i her og nå?
Ja, anerkjenne det man står i her og nå. Så det noe når livet, når vi møter på motgang, og da faktisk stoppe opp, kjenne at, ah shit, det her var ganske vondt. Og når vi har det vondt, være snille med oss selv, snakke til oss selv på en vennlig måte, og anerkjenne at det å møte motgang, det er ikke noe bare jeg står i, dette her deler jeg med andre mennesker.
Ok, så tre komponenter. Self-kindness, være snill mot seg selv. Common humanity, innse at man kanskje ikke står alene om dette problemet i hele verden. Og mindfulness, og anerkjenne det man står i her og nå.
Der kan jo lytterne også kanskje kjenne litt etter på det, at hvis de hadde hatt en venn som hadde kommet til dem og snakket og fortalt at de for eksempel grua seg til jul, grua seg til å dra hjem, fordi da pleier de å krangle med foreldrene sine, eller når de drar hjem til jul, så har de ikke så mye å finne på, eller at de ensomme, eller ja, hva som helst egentlig. Og hvis du har en venn da som kommer og forteller deg det, og viser at de synes det kjipt, hvordan det du møter den vennen?
Ja, så en måte å sette seg litt inn i hvordan den stemmen til en selvmedfølende person da.
Så ja, at hvis du får medfølelse, det har vi jo. Det jo ikke et nytt fenomen. Så hvis du har en venn som har det liksom kjipt, hva du sier til vennen din hvis de kommer og forteller deg det da? Hvordan ansiktsuttrykket ditt? Hvordan tonefallet ditt? Hvordan det du på en måte kommuniserer nonverbalt med kropp og hele deg til en venn som står i noe veldig vanskelig?
Da kan jeg se for meg at vi ofte snillere med andre enn oss selv.
Ja, for hvis du snur på det, og så tenker at det du som har det vanskelig, det du som gruer deg til å dra hjem til jul, og så ser du for deg den indre, hvordan du møter deg selv, hva du sier til deg selv, hvordan tonefallet ditt når du snakker inn i tankene dine?
Ja, for jeg føler ofte at hvis jeg skal hjelpe en venn, så gir jeg ofte veldig gode råd.
Ja.
Men når det gjelder meg selv, så det ikke alltid like lett å følge de rådene. Det går litt på det, vil jeg tro.
Ja, og hvordan det hvis du ser for deg at den stemmen du har til deg selv, at den har et ansiktsuttrykk, hvordan det ansiktsuttrykket? Det ganske typisk at vi kan si ting til oss selv som vi ikke engang ville sagt til vår verste fiende. At det typ sånn, ja selvfølgelig, du mislykka, du en dritt. Dette livet ditt kommer aldri til å bli noe bedre. Det kommer til å være sånn her for alltid, fordi det noe feil med deg. Du fortjener ikke å høre til.
Åh, det vondt.
Det kjempevondt.
Men det så vanlig da. Altså, hvis man først blir bevisst på de tankene man har, så oppdager i hvert fall jeg at det ganske hardt av og til. Og dette jo, vi har snakket om det at det vanlig å ha disse tankene, så det ikke sånn at det kun gjelder noen, og at da du litt spesiell på en måte. Det for hvermannsen egentlig.
Absolutt.
Ja, det jeg ser på meg mange som skammer seg over å ha de tankene, og tenker sånn, åh, at jeg tenker sånn om meg selv, det betyr at jeg ikke glad i meg selv. Det burde egentlig være. Alle andre går rundt og så mye mer glad i seg selv enn det jeg Og så det å ha litt ganske heftige selvkritiske tanker, det veldig vanlig.
Så poenget her å prøve å snakke til seg selv som man snakker til andre.
Prøve å møte seg selv litt mer som en god venn. Litt mer som man ville gjort til andre da. I stedet for å være en sånn indre fiende som på en måte kjefter oss opp på beina. Prøve å snakke litt mer støttende da. Men både da ved ting man sier, men også kanskje ting man gjør. Så det å... hun, Kristin Neff, har jo det masse verktøy som ligger ute på hjemmesiden hennes, også gratis. Og der det jo noen av de som har fokus på sånn fysisk berøring, for eksempel da.
Ja.
Så det å trøste seg selv, fysisk legge en hånd på hjertet, og hvis man synes det veldig rart, kanskje bare legge det på magen, eller på en måte stryke seg litt på armen, eller det kan jo høres litt rart ut, men... Det er jo ofte...
Det har en effekt, for det skiller ut noen hormoner i hjernen.
Ja, ja, ja.
For jeg får en slags motstand på det, at jeg blir litt sånn der, vil ikke det litt sånn sytet, eller det sier kanskje litt om meg da, men at jeg vil litt sånn, jeg får en eller annen sånn motstand på det. Og jeg tror kanskje jeg, for det forskjellige måter å drive, å være selvmedfølende på da, og det på en måte en ting, ikke sant, den der å være snill med seg selv og... Og ta vare på seg selv med fysisk berøring, da, kan man si. Men jeg tror for meg så det mer den der, nei, opp og hopp, ut og gjøre noe nytt, eller da får du forberede deg bedre til neste gang. Nesten litt sånn streng stemme, men som fortsatt som vil meg godt, da, hvis du skjønner.
Ja, og hvis jeg en streng stemme som vil deg vel, så det ikke noe sånn, hvis du opplever at det funker, så skal ikke jeg komme med noe, det må du slutte med, eller... Det er jo viktig at man finner sin egen vei også. Og det er jo ikke sånn at... Det tenker jeg er kjempeviktig, fordi den type ting som det her kan jo bli litt et sånn selvrealiseringsprosjekt. At man kan liksom flotte seg med sånn, «Å, jeg har veldig høy... Jeg er veldig selvmedfølende». Og så det nesten noe som på en måte gjør at jeg øker i verdi, og det det jo ikke. Det her jo bare noe man... Det noe jeg i hvert fall bare gjør for meg selv, og så... det på en måte ikke et prosjekt hvor det handler om å være best på at det enda en ting man skal få til, da.
Men det høres jo også veldig fint og lurt ut, da, å på en måte gi seg selv litt mer rom og være litt rausere med seg selv. Jeg tenker jo at det må jo bare være positivt for sin egen helse og hvordan man har det.
Det veldig mye forskning som tyder på at det mindre angst, mindre depresjon, at man har det bedre... Jeg mener du skal ha sett også at til og med immunforsvaret blir bedre, og at man får bedre relasjoner. Men det jo viktig å si igjen at det jo på gruppenivå. Og jeg tror, etter at jeg har jobbet mye og øvd på å være mer selvmedfølgende, så har det blitt litt nye vaner. Og det har blitt ganske mye mer selvmedfølgende. Men de nærmeste i mitt liv, det jo ikke sånn at de mer glad i meg nå enn det de var før. Og jeg har mange i mitt liv i hvert fall som jeg kjenner at jeg veldig glad i, som jeg vet ganske selvkritiske og lite selvmedfølgende overfor seg selv. Og det jo ikke sånn at jeg blir noe mindre. Det har jo ikke noe å si for min relasjon med de.
Nei, det et godt poeng. Men du nevnte dette med at et verktøy kan være at man kan styrke på seg selv og trøste seg selv på et vis. Hva slags andre verktøy det man kan ta i bruk?
Ja, det ganske mye, og det egentlig noe av det jeg synes har vært veldig spennende også, at det har vært litt sånn en prosess hvor jeg måtte kjenne etter, ok, hva det som funker for meg? Og jeg husker da jeg begynte med det, så var jeg veldig forvirret, for jeg kjente på, hvis jeg hadde vondt, så var jeg sånn, ok, men jeg aner ikke hva jeg trenger nå. Og så har det vært mer noe jeg må finne ut av, liksom, gradvis. Og jeg har merket at en ting som funker for meg, for eksempel at jeg har en spilleliste.
Ja.
Så hvis jeg har det litt kjipt, så setter jeg på den. Og da det sånne gode sanger som minner meg på at ok, det her faktisk en del av livet. Det andre som har det sånn. Og hjelpe meg å se det litt større perspektiv. Og ikke være så streng med meg selv da. Og da det jo, ja, det jo bare sanger da som funker på meg. Og det jo ikke sikkert at de sangene ville funket på noen andre. Og så har, som jeg nevnte, Kristin Neff har masse sånne gratis ressurser på sine nettsider. Og hun har også en sånn workbook, hvor man kan lese litt. Og da det først litt teori, og så det noen øvelser.
Ja.
Og det også sånn jeg har jobbet meg litt gjennom da. Og merker at det på sikt så har det gjort en forskjell.
Ja, for mindfulness vel egentlig en rekke med ulike øvelser som man kan ta i bruk. Og jeg vet det finnes masse apper der ute som man kan laste ned hvis man vil prøve.
Det synes jeg, det har vært kjempespennende for meg. Å bli kjent med sånn, oi, når kroppen min er på et sted hvor den er lei seg, eller redd, eller sint, så er det å høre på noen sånne mindfulness-apper, det noe som jeg har opplevd at ofte kan hjelpe meg å på en måte, roe meg litt ned, og også kanskje gjøre det tydeligere for meg. Hva er det disse følelsene prøver å fortelle meg? Hva er det jeg egentlig trenger nå da?
Ja, det å høre på musikk, det får i hvert fall meg veldig til å komme i den der common humanity. Fordi at der synger jo folk om sånne ting jeg kjenner meg så igjen i. Og da skjønner jeg at jeg ikke alene om å ha denne følelsen her. Fordi hvor mange sanger det ikke om, ja, om det ensomhet, om det kjærlighetssorg, om det sinne, altså et eller annet sånt. Så jeg også finner mye trøst og på en måte støtte i musikk.
Det synes vi snakket om, Helene, husker jeg, at Sigrid har kommet ut med en ny sang nå.
Ja.
Bad Life.
Den på lista
mi. Den heter.
Ja.
Som handler om at det ikke et dårlig liv, du har bare en dårlig dag.
Og det føles ikke ut som når du har en skikkelig dårlig dag. Da føles det som, ok, men det her er resten av livet mitt. Det er sånn det er nå. Og det å, jeg synes det å høre på den sangen for eksempel, er sånn som kan hjelpe meg til å kjenne at, ok, det er faktisk bare akkurat her og nå, og det her kommer til å gå bra, og dette er egentlig en ganske vanlig del av det å være menneske, da, og ha det sånn innimellom. For det er jo noe av det som er veldig stort med en common humanity-biten, er jo nettopp det at når vi har det vondt, så er det typisk at vi føler oss isolert og alene, og som vi på en måte ikke lenger hører til det fellesskapet. Vi burde bare skamme oss og på en måte gjemme oss. Mens når vi har... Når vi kjenner på det, så er egentlig det noe vi deler med veldig mange andre mennesker. At alle mennesker, så godt som, har det litt sånn innimellom. Og føler litt på det. Så selv om vi da føler oss veldig alene, så er det jo... Hvis man bare ser på styggen på ryggen, da den sangen kom ut. Det tok jo hele Norge med storm. Og det er jo nettopp fordi der satte Onkel P ord på noen opplevelser som er ganske vanlige.
Det er mange sanger som handler om, om det man tenker seg om, så det er sant altså. Men en ting jeg hører på, ja, musikk og mindfulness og fysisk berøring, det å gjøre noe da, altså i form av trening eller gå en tur eller liksom mobilisere på en måte, kan det være et slags verktøy for...
Absolutt, og det er veldig spennende at du sier det. For Kristin Neff, hun har delt opp selvmedfølelse i to deler. Og den ene er, og igjen tar jeg det på engelsk, jeg føler det beskriver det litt bedre. Men det ene er sånn tender self-compassion. Og det er jo det vi har snakket mest om nå, som er den myke, være god med seg selv, og trøste når man har det vanskelig, bare være i det som er vanskelig på en varm og vennlig, ikke-dømmende måte. Mens hun har også det som er noe hun kaller fierce self-compassion. Og det er liksom kraftig, eller på en måte liksom aktiv self-compassion. Og det er mer der hvor vi gjør ting, og er liksom aktive. Og det er for eksempel, det handler om å beskytte oss, så sette grenser og si nei, det vil jeg ikke. Nei, det der kjennes ikke ok ut for meg. Eller å kjenne etter sånn, hva trenger jeg egentlig nå? Ikke hva er det jeg har lyst til å gjøre nå, men hva trenger jeg? Hva ville vært godt for meg? Og der er det jo, den her er jeg ganske dårlig på. Men der er det jo veldig typisk, hvis jeg skulle vært ærlig med meg selv, så er det ganske mange ganger hvor jeg blir sværende i sofaen for eksempel, hvor kroppen min trenger jo egentlig bevegelse. Trenger å ta en joggetur eller gåtur eller... hva som helst, men så er det jo ikke det jeg har mest lyst til å gjøre da.
Det tror jeg veldig mange kjenner.
Ja. Ja, veldig.
Og da er det kanskje fort gjort også å tenke at det er en slags selvmedfølelse, at nei, men det er synd på meg, jeg kan sitte i sofaen, jeg trenger ikke gjøre noen ting egentlig, men det er ikke helt det.
Nei. Mm. Det veldig... Og det jo det du nevnte I sted med at det kjennes jo litt som dette veldig soft og litt sånn selvmedlidende. Så det noe NEF skriver en del om også, at det mange som har de tankene om selvmedfølelse. At det sånn, oi, det høres ut som mye dårlige unnskyldninger til at man ikke trenger å gjøre det man egentlig skal. Eller at det veldig selvmedlidende. Åh, det så synd på meg. Men det det da I praksis ikke.
Nei, for slik jeg forstod det, så handler det vel mer om å egentlig være tydelig overfor seg selv hva som behovene sine, da.
Mm.
Og ja, innse at nå har jeg faktisk gått av å gå en tur I stedet for å sitte I sofaen.
Mm. Hvis jeg veldig lei meg, hva det jeg egentlig trenger nå, da?
Mm.
Trenger jeg på en måte å tenke mer på alle de tingene jeg burde gjort, eller sitte og spise masse is og bare se på The Kardashians. Det jo noen ganger man trenger det også. Det ikke sånn, det skal man aldri gjøre.
Så ikke kjimse akkurat det faktisk.
Nei. Men hvis man, jeg kan I hvert fall merke det, at hvis jeg gjør det over lang tid, hvis jeg blir sittende en hel dag inne og bare gjøre det, så føler jeg meg veldig sliten og kjørt etterpå da.
Og føler seg dårligere.
Ja, da ja. Føler jeg litt at, ok, nå har ikke kroppen min fått det den trenger. Ja.
Mm.
Og det her jo en treningssak, å bli bedre kjent med hva det egentlig jeg trenger nå, hva ville vært bra for meg nå, og så teste ut litt forskjellige ting. Hva det som funker for meg, hva det som ikke funker for meg? Og det å bli kjent med seg selv på den måten, det en ganske lang prosess. Og her tenker jeg at det viktig å huske at det ikke så farlig hva du gjør I akkurat den enkelte situasjonen, men det handler litt mer om den innstillingen. Prøver jeg nå å bli bedre kjent med meg selv og gi meg mer av det jeg trenger? Eller kjører jeg bare på med masse ting som jeg kanskje egentlig vet ikke så bra for meg da?
Mm.
Sånn som alkohol jo for mange noe som kan gjøre at ting blir ganske mye verre I en dårlig periode, men ikke mens du drikker, kanskje. At det en sånn ting som kan gjøre deg veldig glad på kort sikt, men som kan koste mye mer enn det de gir da.
Ja, jeg ser for meg at vi har mange strategier hvor vi prøver å dempe det som I oss da, at vi bruker alkohol eller overtrener eller overspiser. Vi gjør jo mye sånn for å på en måte dempe negative følelser, så det å kanskje heller ha en innstilling med å tørre å kjenne litt etter da, og tørre å stå litt I det og kjenne hva det jeg egentlig trenger, hva det disse følelsene sier til meg. Det kan vi jo utfordre lytterne på, samtidig som at det også kan være litt tøft å gjøre det. For det, etter at vi snakket om selvmedfølelse, så ble jeg ganske klar over de kritiske tankene jeg kan ha til meg selv. Da. Og da synes jeg egentlig det også var litt vondt, den prosessen med å begynne med liksom, å bli klar over at det ikke alltid så selvmedfølende, og hvor sterk den kritiske stemmen kan være da.
Mm.
Så det jo også en prosess som kan være litt vond I starten, men viktig.
Og det ganske typisk også at I begynnelsen, og det var det for meg jo, I begynnelsen så ble jeg egentlig mest selvkritisk fordi jeg selvkritisk.
Mm.
Og det kan jo gjøre vondt litt verre, og det kanskje, for mange så det liksom bare en, litt sånn den veien begynner, men... Der vil det mest selvmedfølgende være å være da selvmedfølgende med at man selvkritisk.
Meta-selvmedfølgende.
Ja, at ja, shit, her det mye selvkritikk. Legger merke til det, og legger merke til da, mindfulness, at det jo ganske vondt. Men minne seg selv på da, common humanity, at dette ikke alene om. Vi mennesker, vi det som vi programmert til å bli selvkritiske. Det noe av det som har gjort at vi har overlevd og blitt den arten vi og det å prøve å da være snill og vennlig med oss selv I den selvkritikken, I stedet for å være dømmende. Det vet jeg jo veldig glad I en forsker som heter Brené Brown, som har to fantastiske TED-talker ute på YouTube. Og hun har et sånt sitat på at det vi mennesker virkelig ikke trenger når vi har det vondt, skam. For at vi mennesker. Så det å skamme seg for at jeg selvkritisk, det på en måte det siste man trenger. Og så det jo typisk at det kommer opp da, men når det kommer opp, og da prøve å tenke at ok, dette det mange andre også som kjenner på da.
Mm. Det mening. Så stå I det og akseptere følelsene egentlig.
Mm.
Og min erfaring så med en gang man aksepterer det man står I, så blir det litt lettere.
Mm. Mye lettere.
Enn å prøve å skive det unna.
Og det gjelder også endring. At det mange som tenker at ok, men skal jeg bare gi meg selv masse unnskyldninger og så ikke jobbe for å endre meg da? Men det nettopp det, at når vi aksepterer at oi shit, ja, jeg tar ikke så godt vare på meg selv som det jeg skulle ønske jeg gjorde. Ah, det gjør litt vondt å kjenne på det. Men dess mer man klarer å på en måte bare stå I det uten å på en måte bli helt overmannet av skam eller få lyst til å havne I masse sånn forsvars... og kompenserende ting. Det som jeg må bare klare å stå I det og akseptere at ja, sånn det faktisk akkurat nå. Så klarer vi kanskje også mer å håndtere den smerten og gjøre de tingene som vi trenger for å få det bedre. For det var I hvert fall sånn jeg tenkte før, så tenkte jeg at ja, men selvkritikk og det å være veldig streng med meg selv, det jo det som gjør at jeg presterer eller et godt menneske eller gjør det jeg skal, det holder meg liksom skjerpet. Og så har jeg virkelig gått inn I meg selv da, og tenkt, og så kjent etter, og så merket at nei, men jeg vil jo fortsatt jobbe hardt, eller være et godt menneske, være snill med andre, selv om jeg ikke streng. Det jo ikke sånn at jeg må kjefte meg til å gjøre de tingene. Det ting også når jeg ikke streng med meg selv, som jeg får lyst til å gjøre da.
Mm. Ja, det jo en grunn for at vi har denne selvkritikeren, og det kan du som lytter, hvis du mer nysgjerrig på den, høre på den episoden vi lagde som heter «Hvorfor det så selvkritisk?», tror jeg det heter.
Mm.
Og for der snakker vi jo litt om hvor den egentlig kommer fra, og for det jo en slags beskyttende mekanisme der, at den passer på at jeg gjør riktig, oppfører meg på en måte som bra, at jeg følger med rundt meg for eksempel, og at jeg kommer meg videre, på ballen, altså litt sånne ting da.
Mm.
Nå snakker jeg kanskje om selvmedfølelse som å ikke være selvkritisk, men det kan jo, man kan jo være begge deler for så vidt.
Mm.
Ha en selvkritisk stemme, men også være selvmedfølende.
Mm.
Det ikke det ene uten den andre nødvendigvis.
Nei, absolutt ikke. Jeg har masse selvkritikk. Jeg har sikkert hatt flere hundre selvkritiske tanker, bare mens vi har snakket her nå.
Ja.
Men de selvkritiske tankene, de er ikke så slemme og ikke så vonde. Det litt mer som sånn konstruktiv feedback.
Det da selvmedfølelsen kommer inn og holder deg litt I balanse, kanskje?
Ja, så tror jeg nok det, fordi jeg har øvd såpass mye på det. Og da merker jeg at etter hvert som jeg har øvd, så har selvkritikken også blitt litt annerledes. At den har ikke blitt så streng, den har ikke blitt så hard. Så den litt mer sånn, nyttig, pluss at jeg har mye mer da, sånn selvmedfølende tanker som hjelper meg da. At ok, så var kanskje ikke det den beste formuleringen, eller kunne kanskje, noen andre vet kanskje mer om dette her enn det jeg gjør, men det ikke så farlig.
Nei.
Ja. Mm.
Så da kan man vel si at selvmedfølelse egentlig viktig I veldig mange situasjoner. Det på en måte veldig generaliserende til det å være menneske, da.
Mm.
Men kanskje særlig når man streng med seg selv, og ja, kanskje burde gi seg selv litt mer slack.
Mm. Det som å ha med seg en god venn.
Mm.
Og en god venn jo sånn, hvis du I ferd med å gjøre noe skikkelig, skikkelig dumt, så det ikke en sånn en god venn ville sagt sånn, ja, nei, bare dropp og bare være utro, eller bare dropp og dra på jobb, dropp og ta vare på deg selv. En virkelig god venn ville jo sagt, ah, det vondt å se at ikke du tar godt vare på deg selv, fordi jeg veldig glad I deg, og jeg vil at du skal ha det bra. Og da ser jeg at du trenger å ja, ta vare på deg selv. Da.
Helene, du nevnte jo at du på en måte litt redd for å kanskje ikke vite nok om dette temaet. Og det jo et fenomen I psykologien som på norsk heter bedragersyndrom, men på engelsk heter det imposter syndrome. Et veldig fascinerende konsept. Det går ut på at man rett og slett redd for å bli avslørt. At man tror at man ikke sitter med noe kunnskap. Typisk som du nevnte nå, eller kanskje etter at man har fullført en utdanning, skal ut I sin første jobb, sitter der og tenker at, men hva kan egentlig jeg? Hva det jeg driver med?
Mm.
Og jeg har googlet det, og det så mange som 70% som kjenner seg igjen I dette syndromet.
Ja.
Så ja, hva har du å si om det med tanke på selvmedfølelse?
Nei, det synes jeg veldig, veldig spennende. Og jeg føler jo kanskje det noe av det ved å bli voksen som har gjort mest inntrykk. At jeg tenkte nok mye mer før at folk vet hva de snakker om. Og så nå så føler jeg mer at det sånn, åja, det å være menneske jo kjempeforvirrende. Og hvem vet liksom? Før så trodde vi at jorden var flat. Og da var det jo liksom de smarteste i samfunnet sa, ja, ja, klart den flat. Og at det at vi på en måte, det veldig lite i samfunnet vårt nå som det to streker under svaret på. Så det kanskje den forventningen vi har til at alle andre har så god oversikt, eller alle andre har så god kontroll, alle andre så på plass. Det kanskje den som mer feil. Og det sånn jeg kjenner på at det har gjort meg litt tryggere. Og det har kommet veldig mye på grunn av, eller for min del, hadde det kanskje, eller det hadde jo kanskje kommet uansett bare med det å bli eldre og ha stått i mange situasjoner og være sånn, å jeg aner ikke hva jeg skal gjøre akkurat nå, men dette går nok bra.
Og det med at du sa at du føler at alle andre i så god kontroll hele tiden, og det tror jeg ikke du alene å kjenne på heller. Og det veldig interessant, fordi vi jo en del av vår egen indre verden, med våre egne kritiske tanker, vi kjenner på alle følelsene våre, gode, dårlige, uro. Vi vet på en måte vår egen emosjonelle berg-og-dalbane, da. Mens andre mennesker observerer vi kun utenifra. Så vi ser kun hva folk gjør. Og da virker jo alle andre så beherska. Sånn typisk hvis man har hatt en presentasjon en gang i klassen, så sitter du og kjenner på den uroen, og du så nervøs, og stemmen skjelver, pulsen øker. Men alle de andre som står og presenterer virker jo så rolig.
Ja.
Men de kjenner jo på det samme de også. Man bare ser det ikke.
Og det synes jeg har vært kjempespennende. Og mange ganger, husker de første gangen jeg skulle holde kurs for eksempel, så var jeg jo kjempenervøs, og da det jo noe som skjer i kroppen ved at ressursene går på en måte til de store musklene og tappes da ut fra prefrontal cortex. Så de på en måte skarpeste og smarteste delene av hjernen din, de ikke lenger like på. Og da det jo ikke rart at man mister tråden litt og blir litt sånn, hei, jeg aner ikke hva jeg snakker. Og hva var det?
Det der man trenger det.
Ja, det der man egentlig trenger det, men det da kroppen sånn, åja, du i fare, så her må vi løpe eller kjempe, eller ja. Men ja, å stå i det og skulle holde kurs og kjenne sånn, oi, jeg har ikke tråden, jeg vet ikke helt, og indre kaos. Og så etterpå få høre av den jeg holdt kurs med sånn, hæ, nei, det merker man ikke helt, at det gikk helt fint. Og det ja, har vært veldig nyttig for meg på, liksom, ok, så det ikke sånn at alle andre hele tiden går rundt og har superkontroll og helt på plass. Sånn som for eksempel det opptak av Christine Danke, som har et angstanfall mens hun på sending. Det synes jo ikke. Men på innsiden så det helt forferdelig.
Og det her vel en effekt i sosialpsykologi, spotlight-effekten.
Ja.
At man tror at alle kan se hva man føler.
Ja.
Men gjør ikke det.
Nei.
Rett og slett. Man kan ikke se andres indre verden.
Nei. Og det jo også, hvis man skulle blitt avslørt, så det som regel, ok, avslørt som hva da? Et menneske som ikke har på en måte overnaturlige evner til å ha kontroll hele tiden, eller oversikt over alt. Det jo for eksempel sånn som en selvmedfølelse. Det var ganske nytt da hun, Kristin Neff, begynte å forske på det. Men, eller det var helt nytt, det var hun som etablerte det. Men de senere liksom 20-30 årene, så har det jo kommet masse forskning. Hun har jo ikke oversikt over all den forskningen. Eller det kan jo hende hun har det, men tviler. Men, og det synes jeg var kjempespennende når jeg begynte å tenke mer på det her. I hvert fall dette med sånn common humanity. Så begynte jeg å tenke på, ok, hvilke forventninger det jeg har til meg selv? Når det jeg forteller meg selv at her strekker du ikke helt til. Her burde det egentlig vært bedre. Jeg begynte å samle opp alle de i hodet mitt og skrive ned, ok, hva det jeg forventer? Jeg forventer at jeg skal være sånn. Og så begynte jeg å tenke, ok, finnes det et menneske der ute i verden som oppfyller alle disse forventningene? Det jeg forteller meg selv, oi, du egentlig ikke helt bra nok, fordi du ikke sånn. Det noen andre mennesker som faktisk fyller disse kravene? Og da kjente jeg sånn, nei, det det jo ikke.
Ja, det fint å gi seg det rommet med at man kan få være med og man kan få gjøre ting selv om det ikke perfekt. Som du sier at du liksom skrev ned de tingene og ble litt sånn treng... Ja, man behøver ikke være perfekt innenfor alle ting da. Og det kan jeg kjenne igjen veldig som foreleser, fordi i starten så tenkte jeg på foreleser som en person som skal kunne alt I pensum, kunne svare på hva som helst, forklare ting på en perfekt måte, lagt opp undervisningen på en veldig pedagogisk og fin måte, ha en god dag, være engasjerende, inspirerende. Lista var så lang. Og kanskje det var litt selvmedfølende av meg å legge ned den garden, hva så vet du hva? Jeg kan også få lov å være underviser uten å kunne absolutt alt, og ha dysleksi, og av og til si feil. Det også greit. Å lage seg selv litt det rommet, det synes jeg var veldig befriende og godt, så kanskje man... Kanskje lytterne også skal ta en runde med seg selv på noen ting de litt så strenge med, da. Hvordan man skal være I en setting. Om det en sosial setting, for eksempel, eller hvordan du skal se ut, opptre, et eller annet sånt. Og så kanskje senke garden litt.
Og det jeg synes veldig spennende da, at det jeg opplever med når andre senker garden litt, når jeg har hatt forelesere som har sagt ting feil, eller vært litt sånn nervøs, eller stresset, eller ikke hatt helt kontroll, så føler jeg at garden hos meg også blir senket litt. At jeg blir sånn, åja, det faktisk lov å være menneske her. Det gjør det litt tryggere for de rundt deg også da.
Apropos det å være menneskelig. Jeg har oppdaget nettopp at jeg sa jo feil effekt I sted, da jeg refererte til en sosialpsykologisk effekt. Dette med at man tror at andre kan se hva man føler, og på en måte en del av din indre verden da. Det med å holde presentasjon, og at man blir nervøs, og så tror man alle ser det. Det heter ikke spotlight-effekten, men det heter illusionen om gjennomsiktighet.
Ja, ja. Ikke sant. Og det jo sikkert sånn nå, så kan det gå til at mange av lytterne synes at det litt digg. At det sånn, ja, ok, så det ikke bare jeg som blander litt innimellom, eller ja. Og at det lov å liksom, sånn, oi shit, nei, der sa jeg litt feil I sted.
Common humanity.
Ja, common humanity. Ja, det I hvert fall noe jeg kjenner meg godt igjen I.
Ja, det nydelig.
Jeg sier aldri noe feil, det veldig deilig.
Ikke sant? Da kjenner man litt forakt.
Ja. Vi har jo tatt en test av deg.
Det har vi.
Hvor selvmedfølende vi og vi har ikke sett resultatet, men det har jo Helene. Så nå skal vi... Ja, få se da, hvor selvmedfølende vi Jeg føler at det sånn, hvor god du på det?
Og det det jo absolutt ikke. Og det veldig viktig å si først da, at disse spørsmålene her, det jo bare en oppsummering av hva dere har svart. Og sånne her tester vil alltid være litt sånn fattig til å beskrive hvem dere som mennesker, og hvordan dere handler. Det sånn som personlighetstester også, som viser at man ulike ting, så vil man jo alltid... Vi mennesker kjempekomplekse og vil alltid oppføre oss på andre måter enn akkurat hvordan vi gjør det på snitt. På
Ja. Og så kan man jo endre det hvor selvmedfølende man også da.
Absolutt. Ja, 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 absolutt. Dette ikke noe man på en måte et sånn vedvarende fast trekk. Der har jo jeg også med resultatene fra da jeg tok testen første gang I 2019 og at jeg tok den igjen nå I går.
Spennende. Mm,
så det litt spennende. Ok, da kan vi begynne på den første komponenten, som self-kindness. Og det jo da hvor snill og varm og vennlig man mot seg selv, når ting vanskelig. Så at man for eksempel prøver å vise forståelse for de delene av personlighetene som man ikke liker, eller at man man prøver å være kjærlig overfor seg selv da. Og her, Anni, vil du gjette hvordan du ligger an?
Jeg tror jeg ligger kanskje midt på tre.
Ja.
Ja.
Godt gjettet.
Ja.
Det akkurat det du gjør. Du ligger helt moderat, men I øvre skiktet av moderat. Og så det en annen del av den self-kindness som self-judgment. Så det hvor streng man med seg selv. Vil du gjette her?
Ja, nå skal det sies at jeg svarte på denne testen I lyset av hvordan jeg har det akkurat, eller hadde det akkurat da. Ja. Så dette kan jo endre seg litt, kanskje.
Ja, ja, ja.
Men jeg tror vel kanskje jeg litt midt på treet der også. Eller kanskje litt lavere enn andre.
Det er veldig godt tippet. Der du også midt på treet, men nedre skiktet.
Selvinsikt.
Ja. Og det her jo, ja, og det her vil jo jeg kjenne, jeg tror for min del så vil for eksempel hvordan jeg svarer på en sånn test, det tror jeg vi avhengig av hvor jeg i syklusen min bare.
Ja,
så rett rundt eggløsning så jeg supermedfølgende. Altså hvis det to dager før, så kan det være at jeg litt hardere.
Det hardt å være kvinne, altså.
Ja, det det. Mette, hva tenker du på dette med selvmedfølgende? Nei, selvmedfølelse, det med snillhet, det å være varm og vennlig.
Jeg tenker jo at det varierer veldig mye fra situasjon til situasjon, egentlig. Jeg tror jeg litt under der, altså.
På selvmedfølelse? Nei, på snillhet?
Ja.
Ja, der du faktisk høy.
Er jeg det?
Ja. Ja. Så det å prøve å være vennlig og varm med seg selv, det noe ut fra testen.
Eller jo, vet du hva, når du sier det, og det faktisk etter at jeg lærte så mye om personlighet. Det er noen sider ved min personlighet som jeg ikke har vært så glad i. Ja. For eksempel at jeg blir fort nervøs og synes det litt sånn kleint og sånn da. Og så har jeg prøvd å akseptere de sidene mye mer og se på en måte fordelene ved det. Og jobbet egentlig ganske mye med det de siste to årene. Så kanskje det der det kommer fra, at jeg liksom ja, prøver å være snill med hele meg. Ikke bare de sidene som jeg liker best på en måte, men hele meg.
Ja, veldig spennende. Og da kan det jo høres ut som du da, hvis du skulle ta testen for to år siden, hadde vært mye lavere her. Men at nå, fordi du har jobbet med disse tingene, så har det endret seg. Mm. Jeg kan skyte inn her at en av de største forskerne også på selvmedfølelse, hun snakker mye om sånn neuroplastisitet, som går ut på at hjernen vår endres gjennom hele livsløpet, så lenge vi gir den noe nytt. Så frem til du 25, så skjer den endringen av seg selv. Men etter du 25, så blir vi litt mer fast. Med mindre du da begynner å gjøre noe nytt. Så hvis du begynner å bare øve på en ny vane med å være mer selvmedfølende og rausere, så vil hjernen også tilpasse seg. Så vil de nettverkene bli sterkere. Hva med dette med det self-judgment? Det å være, det er å være liksom streng, eller kall overfor de delene av seg selv, som når man har det vondt, eller når man ser når delene av seg selv, som man ikke liker så godt, når de kommer opp.
Ja, det jo dette her jeg har jobbet med. Da, så, jeg prøver å bli snillere med de sidene og akseptere de, men hvordan jeg skårer der, jeg tror jeg har litt vei å gå igjen der, altså, så kanskje litt lavere.
Ja.
Ja,
det stemmer. Her har du kommet ut som lite selvmedfølgende.
Mm.
Så det jo veldig spennende kombinasjon egentlig, at
ja,
du er ganske hard og streng fortsatt, men at det også mye varme. Og nå blir jo jeg litt flau da, hvis jeg skal komme med mine egne, for jeg synes det så fælt med sånn, ja, før var jeg også veldig lite, men nå, etter denne.
Det gir jo håp da, så
ja. Ja, så det men der var det spennende å gå inn på mine egne tester, og da viste det, da jeg tok den i 2019, så var jeg lav på, og hadde lav selvmedfølelse, både at jeg var lite snill, og at jeg var veldig dømmende. Så jeg var skikkelig nådeløs når jeg gjorde et eller annet galt da. Og det husker jeg liksom, det satte seg skikkelig i meg. Mens nå så har jeg da øvd gradvis på å bli snillere, snillere, så nå jeg mye snillere, og mindre dømmende da.
Mm.
Og det igjen, det ikke sånn at jeg da tenker at alt jeg gjør supert hele tiden. Så det jo ofte at jeg blir sånn, ah, det kunne jeg gjort litt bedre. Men det mer at det kommer ikke med den der hare,
kalle, fientlige,
ja, selvforakten.
Mm.
Det kommer med sånn, ah ja, shit, dette her jo egentlig veldig viktig for meg, og jeg har lyst til å gjøre noe annet i disse situasjonene. Ja. Så litt mer sånn, litt mer konstruktiv. Og så Common Humanity, det går jo på det med å anerkjenne at man er en del av en større menneskelighet, og når ting ikke går helt bra, så ser man at ok, det her er jo en del av det å være menneske. Hvor tenker du at du er der, Mette?
Oh, jeg synes det her for vanskelig å gjette, fordi vi snakket om dette her på fredag. Vi hadde jo ja. Et rolig 6-timers møte om selvmedfølelse, så vi snakket jo masse om det her. Og da tror jeg egentlig at jeg ikke, jeg tror jeg ganske lav på det, men at I løpet av helgen så ble jeg mer bevisst på det, og så var jeg sånn, så ble ting ikke så stort.
For når du da ikke gjør det så stort, så det jo ikke sånn at de vonde følelsene bare forsvinner. Så jo, det jo ikke sånn at hvis du bare selvmedfølende da, så slipper du å oppleve smerte. Men det mer at det gjør ikke vondt verre. Det gjør ikke, du får ikke den der motstanden mot hvordan livet Det ikke sånn at det burde ikke være sånn. Ting må være annerledes. For ofte det når vi kaver sånn med at ting skulle vært annerledes, det noe som skaper mye lidelse og smerte. Ja.
Men, det godt poeng.
Ja. Men ja.
Ja, nei, jeg tror jeg litt lav der.
Der det faktisk, ifølge testen, så du moderat til høy på den felles menneskelighet.
Null innsikt her. Ja.
Men på den delen med isolasjon, som går på at okay, når ting vondt eller vanskelig, så har jeg en tendens til å føle meg isolert og alene. Der kom du ut som litt lite selvmedfølende.
Ja, da gir det jo mening. Men det håller jeg på å endre litt, sagt men sikkert nå.
Der jobbes det på. Og dette her jo sånn et spennende prosjekt som man kan ha over lang tid. Det jo ikke noe, man har ikke dårlig tid. Og det lurt også å jobbe med disse tingene litt sakte. Da. For det ser man at hvis du åpner døren til et brennende hus, så når det kommer da oksygen inn I det huset, så kommer det masse flammer ut. Og det tenker man samme med selvmedfølelse. Når du åpner opp den døren og møter deg selv med varme og vennlighet, så det typisk at da kommer liksom mye gammel smerte ut. At da kommer man kanskje I kontakt med alle de gangene man har hatt det vondt, men ikke blitt møtt med den kjærligheten som man kanskje egentlig har trengt. Så hva med deg, Annie, på dette Common Humanity?
Ja, jeg tror egentlig at jeg ganske flink til å heve blikket og se at jeg del av noe større.
Ja.
Det sikkert også I lyset av samfunnet at samfunnet generelt blir mer åpent om ting. Men ja, jeg tror jeg tenderer å heve blikket.
Ja, det ser det ut som også I testen at du kommer ut som moderat til høy på Common Humanity og moderat på isolasjon.
Ja.
Og der var jeg også, hvis jeg skal ta mine egne fra 2019, så var jeg moderat mot lav på Common Humanity, og så var jeg moderat på isolasjon. Mens nå så det på topp på Common Humanity, men fortsatt moderat på isolasjon.
Ja.
Så jeg har blitt mye mer...
Ganske stor endring på Common Humanity.
Ja, veldig. At når ting vondt, så tenker jeg mye mer sånn, ja, sant, dette en del av livet, og det ganske mange som går gjennom vonde ting, og sånn her det å være menneske. Det synes jeg kan være ja, en god trøst. Men jeg også kan kjenne på det hvis jeg har det vondt, så føles det litt ut som jeg, til tider da, I hvert fall, isolert og alene, og som om bare alle andre får det til så mye lettere. Og så vet jeg jo at de ikke gjør det med tankene, men med følelsene mine, så kan det kjennes sånn ut. At selv mennesker som jeg vet har møtt mye motstand, så føles det jo ikke ut som det da. Ok, dere klare for den siste, som da mindfulness? Det å anerkjenne hvordan ting her og nå. Den består da av mindfulness, og så den underdimensjonen overidentifisering. Så overidentifisering, det går jo på at fra at man for eksempel har opplevd noe skuffende, til at jeg skuffende.
Ja. Eller at man internaliserer det på en måte?
Ja, internaliserer det og blåser det opp til å bli veldig, veldig stort da. Og til å definere hele en selv som menneske. Annie, vil du da begynne? Hvordan tenker du dette med mindfulness?
Akkurat det har jeg begynt å gjøre litt mer den siste tiden, så jeg håper at jeg I det øvre skiktet på mindfulness. Men på det andre så tror jeg kanskje jeg litt lavere igjen. Kanskje midt på tre.
Ja.
Ja,
du har veldig god selvinsikt. Du moderat øvre skikte på mindfulness, og moderat på overidentifikasjon.
Jeg tror det, hvis jeg på en måte har en dårlig dag, da, ja. Så kanskje at da har jeg en mer tendens til å blåse det opp.
Ja.
Men hvis jeg står opp på riktig side, ja. så er jeg nok flinkere til å på en måte skive det ja. Vekk på et eller annet vis, men på en konstruktiv måte. Da.
Ja, ja, ja. Mm. Ja. Kjenner meg veldig enig.
Mm.
Apropos syklus. Hva med deg, Mette, på mindfulness og overidentifikasjon?
Jeg tror faktisk jeg litt høyere på mindfulness, og så tror jeg litt lavere på den underdimensjonen. Hva var det igjen?
Overidentifisering.
Ja, men det også kommer veldig an på dagen. Noen ja. Dager så er jeg bare sånn, ingenting kommer igjennom. Altså, alt er greit. Det, ja, ja. Livet er lett å leve.
Ja, ja, ja.
Danser, så kan synge til jobb, liksom.
Det er gode dager.
Den ene dagen i måneden. Da. Og så hvis jeg har en dårlig dag, kan være hormonelt eller bare noe ja. Som sitter i, så blir ting stort, ass.
Ja.
Så, ja. Nei, jeg tror nok jeg litt lavere på den.
Ja, det veldig. Her treffer du på spikeren. Her du ja, moderat til høy på mindfulness, og moderat til litt lite selvmedfølgende på overidentifikasjon. Og her var jeg før på begge to veldig lite selvmedfølgende. Så lite mindful på hvordan jeg hadde det. Det var min taktikk ganske lenge, var liksom hvis negative følelser kom, så det sånn, ok, men kan man ikke bare dytte de vekk da? Man trenger jo ikke å føle på de. Og så har det vært mer noe jeg føler at jeg har litt sosialisert inn i at jo, men det kan være lurt, og det kan være et nyttig verktøy. Og at jeg da var sånn, ah, ok, ja, det kan jeg jo prøve da. Så nå så er jeg også veldig, eller ganske, eller ja, høy på mindfulness, men fortsatt moderat på overidentifikasjon. At jeg også kan kjenne at hvis jeg først er på et dårlig sted, så kan jeg begynne å gruble mye, for eksempel. Mm. Det er sånn problemløsning, at da kan jeg begynne å tenke mye på det.
Så vi alle skårer likt på overidentifikasjon?
Ja, ja. Det gjør vi.
Det er tre kvinner,
faktisk. Ja. Sånn, har du psykologi noe med dette her å gjøre da? Driver du ja. Med psykologi? For vi er jo opptatt av følelser.
Ja, veldig.
Og, ja.
Mm. Og at jeg kan ta litt for stor plass. Det opplever jo jeg veldig, at psykologi for meg har jo gitt meg masse nyttig. Men det har også vært en liten trening i grubling, og at du blir på en måte overidentifisert med ting da.
Ja, for vi lærer jo å bli veldig opptatt av liksom, personlighet, ja. Følelser, masse verktøy man kan bruke og sånn.
Ja.
Så jeg også har, det er masse, masse positivt i det. Jeg tror man skal gå inn i det ofte og sånn, men jeg har også lært meg til å ta et steg tilbake, og ja. Av og til må du ja, se Kardashian og spise is. Ja. Og det også er greit å ja. Faktisk legge det litt fra seg.
Alt skal ikke alltid prøve å forstås og føles på, og det er ikke sånn at alt liksom, åh, hva sier dette om meg? Hva handler det om? Prøver å liksom gå veldig inn i det. Det er som, i hvert fall for min del, har jeg opplevd sånn, oi, det trenger jeg innimellom, og bare, ja, ja, sånn er det nå.
Mm.
Og så rette oppmerksomheten litt på noe annet, og gjøre noe annet som ikke handler, det kan bli så veldig sånn navlebeskuende da. Og så er det siste som gjenstår da, er bare den overordnede scoren på selvmedfølelse, og da skal vi se Annie først da. Hva tenker du, hvor havner du liksom, hvis du tenker oppsummert. Alt sammen oppsummert?
Da tror jeg at jeg havner middels til høy.
Plankekjøring. Helt riktig, moderat, øvre sikte.
Ja. Mm.
Hva med deg, Mette?
Jeg tror jeg er mer på moderat lav.
Der er du faktisk rett på moderat.
Ok, ja, det blir jeg egentlig litt glad for. Men dette, jeg er i en prosess hvor jeg holder på å bli mer selvmedfølende, så hadde du spurt meg for 2 år siden, så tror jeg det hadde vært ganske lav.
Ja.
Ja. Så
det er en prosess.
Og der er jo for så vidt min score fra 2019 var moderat, men akkurat ikke lav. Og så nå så er jeg da på høy.
Mm. Ja.
Så det, og det er bare fordi jeg har øvd og gjort det. Og det er jo ikke noe sånn at jeg lever en sånn
nå er alt fantastisk.
Nei.
Og aldri til vonde følelser. Og
overhovedet ikke. Det er jo masse opp og ned her også.
Ja.
Men jeg merker at det er godt. Det er som om det er liksom en ryggsekk. En ryggsekk som er tung, som er livet. Den er der fortsatt. Men det er ikke masse ekstra vekt som er selvkritikk, dette burde ikke vært sånn, du burde gjøre ting annerledes, eller du burde liksom ha mer kontroll da.
Mm.
Og at når livet vondt, så har jeg mye mer prøve i hvert fall å være varmere og snillere og rausere. Og det synes jeg hjelper meg til at ikke vondt blir verre da.
Ja. Ja, for man kommer jo fortsatt til å kjenne på, det er ikke sånn at man skal fjerne vonde følelser av dette her, og få det perfekt, men det er akkurat det at ikke gjøre det vondt verre, og få det litt bedre jevnt over med seg selv da, og ha en slags sånn, ja, bli litt bedre venn med seg selv, og finne en støtte i seg selv. Så ja, tenker jeg at det er positivt ja, å jobbe med dette her.
Mm. Så kanskje... Så er det en prosess, som du sa.
Ja.
Så man må gi det litt tid. Og
ja, ikke ta det for fort. Det skulle jeg ønske hvis jeg kunne gjort det igjen. At jeg hadde gått litt saktere frem da. Og vært litt, tatt mer pauser når ting ble litt for heftig. Ikke at det har gått, at det har vært veldig ille, men det er sånn, det kunne jo vært fint.
Mm. Mm. Ja, for du startet i 2019
ja.
Med dette her.
Mm. Men mest kanskje i 2020.
Ja,
ja. Ja. Covid.
Ja, covid, og så fødte jeg i februar. 2020.
Ja, jeg skjønner.
Og da merket jeg at jeg trengte det. Fordi jeg har aldri opplevd så lite mestring, og så mye nytt, og så mye kaos, og så lite søvn, og liksom...
Mm. Ja. Det er kanskje der man trenger det ekstra mye, når livet er vanskelig og vondt.
Overveldende.
Og overveldende, mye nytt, sånn, usikkerhet. Ja.
Nå funker ikke de gamle strategiene mine. Pluss at jeg har vært vant til at det å... prestere, eller det å jobbe, det å få feedback på sånn, å takk for at du bidrar her, det har vært en stor del, og det å da plutselig barnet mitt, så har jeg aldri det. Han sier det nå da. Nei, men det å miste det var liksom, det synes jeg var, ja, det synes jeg var en kjempestor omveltning.
Mm.
Og da, pluss at jeg fikk jo en sånn følelse at en veldig sterk kjærlighet overfor barnet mitt, og at jeg kjente på sånn, hæ, men skal jeg ikke ha den samme kjærligheten overfor meg selv? Det skaper en avstand mellom oss.
Ja.
Så da fikk jeg lyst til å jobbe litt mer med det da. Og så håper jeg jo lytterne tar med seg det inn i julen, at de fleste folk har ikke en perfekt jul. Mm. At folk kommer til å si dumme ting ved mange familieselskap, og det er ofte at man er sliten, har egentlig kanskje ikke lyst til å være med på alle familieselskapene, det er vanskelig å velge, eller at man ikke har noe å finne på med folk, eller bare det at, ja, nei, det kan være hva som helst da, men det er ikke sånn at julen er en sånn...
Perfekt, harmonisk tid, nødvendigvis.
Nei, og det å sette grenser for eksempel overfor familie, det kan være et stort prosjekt.
Mm.
Og jeg merker i hvert fall at jeg blir ikke den beste versjonen av meg selv når jeg kommer hjem til mamma.
Man blir jo et lite barn igjen.
Ja, det er... Så det å da prøve å være snill med seg selv, ikke dømme seg selv så hardt, og minne seg selv på at dette her er veldig vanlig. Det er mange som har det sånn her akkurat nå. Og prøve å også kjenne at dette er bare jul. Dette definerer ikke hele livet mitt. Jeg kan... Om bare et par uker så skal jeg tilbake til hverdagen min, der hvor det er jeg som setter mye mer av premissene. Da.
Mm. Synes det var fine ord avslutningsvis.
Absolutt. Tusen takk for denne fine praten, Annie og Helene. Så ønsker vi jo alle lytterne en god jul, så høres vi over nyttår.
Det gjør vi.
Ja.
Mm. Takk for nå.
Takk for nå.
God jul.
Du har nettopp hørt en episode av Sykt interessant. En podcast om aktuelle temaer i psykologi.